slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Četvrtak je 7. decembar. Ovo su najvažnije vesti. Raspisana Interpolova poternica za Milanom Radojičićem zbog incidenta u Banjskoj. Ima napretka u primjeni nekih dogovora Beograda i Prištine, izjavio specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak. Izrael nastavlja vazdušne udare na Gazu. Grupa G7 saopštila da se moraju preduzeti efikasnije mere kako bi se sprečilo dodatno raseljavanje ljudi i zaštitila civilna infrastruktura u Gazi. Ujedinjene nacije upozoravaju na humanitarnu krizu u Ukrajini usled ruskih raketnih napada na energetska postrojenja. Vreme sutra oblačno i hladno, temperatura do 7 stepeni. U nastavku emisije čućete kako aktivisti reaguju na postupak funkcionera Socijalističke partije Srbije Dušana Bajatovića, koji se na predizbornom skupu pojavio sa simbolom ruske invazije na Ukrajinu. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Taj postupak ne čudi s obzirom na njegove prethodne stavove, na neke postupke gde je i on i njegova stranka, ali i cela vladajuća koalicija vrlo naklonjena Putinovom režimu.
Radio Slobodna Evropa sa meštanima sela Ćovidin. U blizini Petrovca na Mlavi, koje je jutros pogodio zemljotres jačine 4,1 stepen Richterove skale.
Ležali smo na krevetu, one nas drmo i eto, ustali smo svi, ali šta ćeš, ne možda pogledneš.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna policijska organizacija Interpol raspisala je poternicu za Milanom Radojičićem zbog dešavanja u Banjskoj, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa ministar u vladi Kosova Nenad Rašić. Dodao je da je poternica raspisana na osnovu zahteva Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, posredstvom UNMIK-a, jer Kosovo nije član Interpola. Detalje donosi Sonja Gočanin.
Više od dva meseca nakon što je preuzeo odgovornost za napad u Banjskoj na severu Kosova, Milan Radojičić nalazi se na Interpolovoj poternici. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio ministar u vladi Kosova Nenad Rašić. Poternica je raspisana na zahtev Kosova posredstvom UNMIK-a, pošto Kosovo nije član Interpola. Incident u selu Banjska na severu Kosova dogodio se 24. septembra, kada je grupa naoruženih ljudi napala kosovsku policiju. U tom napadu ubijen je kosovski policajac. U razmjeni vatre sa policijom Kosova koju usledila ubijena su još trojica srpskih napadača koji su bili deo oružane grupe. Radojičić je odgovorno za napad preuzeo 29. septembra, nakon čega je podneo ostavku na mesto potpredsjednika Srpske liste, najveće političke stranke kosovskih Srba koja uživa podršku Beograda. Preko svog advokata Radojičić je naveo da je lično organizovao napad i sve logističke pripreme i da o tim planovima nije nikoga obavestio. Međutim, kosovske vlasti tvrde da iza napada u Banjskoj stoji država Srbija, što zvanični Beograd negira. Radojičića je policija Srbije privela 3. oktobra u Beogradu zbog optužbi za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, nedozvoljene proizvodnje, držanje, nošenje i promet vatrenog oružja i eksplozivnih materija i teških dela protiv opšte sigurnosti. Ipak dan kasnije pušten je iz pritvora uz izrečenu meru da ne sme da napusti Srbiju. Zabranjen mu je i odlazak na Kosovo. Kosovska policija je u danima nakon napada u Banjskoj pronašla veliki arsenal oružja. Međunarodna zajednica je oštro osudila ovaj napad, zatražila istragu i da se napadači izvedu pred lice pravde.
Interpol nije konkretno odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da li je raspisana poternica za Milanom Radojičićem. U odgovoru su naveli da je u vezi sa tim potrebno da se kontaktiraju nadležne nacionalne vlasti. U odgovoru su pojasnili da Interpol raspisuje takozvane crvene poternice koje nisu nalog za hapšenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak je ocenio da normalizacija odnosa treba da podstakne prospekt članstva u Evropskoj uniji. Ne možemo postići normalizaciju ako nema jasne vizije kako da to povežemo sa evropskim procesom, rekao je Lajčak nastupajući na forumu o Zapadnom Balkanu koji je organizovala briselska organizacija Prijatelji Evrope. Govoreći o procesu kojim posreduje skoro 4 godine, Lajčak je ocenio da se radi o pitanju od strateškog značaja. Potvrdio je da su Beograd i Priština napredovali u nekim pitanjima i nagovestio da će se ubrzo okončati pitanje energetike. Lajčak je naveo da ima pomaka i po pitanju registarskih tablica, nestalih, lokalnih izbora na severu, kao i u koracima ka sprovođenju sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Socijalistička partija Srbije ne reaguje na postupak njenog funkcionera Dušana Bajatovića koji se na predizbornom skupu pojavio sa simbolom ruske agresije na Ukrajinu. Kakve su poruke obeležile javni prostor u finišu izborne kampanje u Srbiji? Slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Crveni duks sa velikim latiničnim slovom Z. Tako se potpredsjednik Socijalističke partije Srbije pojavio na predizbornom skupu u vojvođanskom gradu Pančevu. Isti simbol ispisivan je na ruskim tenkovima i drugim vojnim vozilima tokom invazije na Ukrajinu u februaru 2022. nakon čega se rasprostranio kao simbol podrške oružanim akcijama Moskve. Iako su pojedini antiratni aktivisti i opozicioni političari u Srbiji ranije zatražili da se isticanje slova Z sankcioniše, pozivajući se na odredbu krivičnog zakonika koja zabranjuje podsticanje na agresivni rat, za prikazivanje ovog simbola nema kazni. Države Evropske unije, međutim, osuđuju isticanje ruskih ratnih simbola. Kako reaguju na Bajatovićev postupak, za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno iz SPS-a. A da slovo Z od Bajatovića, kako je rekao, nije iznenađenje, ocenjuje Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava.
Taj postupak ne čudi s obzirom na njegove prethodne stavove, na neke postupke gde je i on i njegova stranka, ali i cela vladajuća koalicija vrlo naklonjena Putinovom režimu.
Bajatović je inače na čelu Srbijagasa, državnog energetskog preduzeća koje u svom poslovanju u najvećoj meri zavisi od Rusije, odakle uvozi gas. SPS važi za proruski orijentisan, a predsjednik stranke Ivica Dačić, koji je aktuelni šef diplomatije, javno se zalagao da Srbija ne uvede sankcije Rusiji, na šta je obavezuje Evropska unija. Korišćenje slova Z u kampanji, kojeg je opisao kao simbol ratnih zločina ruske vojske protiv Ukrajinaca, ali i terora prema ruskom stanovništvu u Rusiji, Marko Milosavljević povezuje sa odnosom Srbije prema ratnim zločinima koji su počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije tokom 90-ih.
Vidimo i prethodnih dana da predstavnici vladajuće koalicije, pre svega Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, u svojim redovima imaju, odnosno kao podržavaoce tih izbornih lista, ratne zločince. Ta praksa mora biti na neki način pod lupom međunarodne javnosti, ali i drugih izbornih lista koje se bore, barem deklarativno, ono što oni govore za neku demokratsku Srbiju i Srbiju koja je u miru.
Inicijativa podsjeća da se general Vladimir Lazarević, osuđen u Hagu zbog ratnih zločina na Kosovu, pojavio na predavanju u organizaciji omladine vladajuće Srpske napredne stranke tokom kampanje u Nišu, a da je koalicioni partner SNS-a na beogradskim i lokalnim izborima ultradesničarska Srpska radikalna stranka, na čijem je čelu Vojislav Šešelj, osuđen za ratni zločin nad Hrvatima u Vojvodini. SNS za RS nije odgovorio na pitanje o saradnji sa osuđenicima za ratne zločine u izbornoj kampanji. Opoziciona desnica ovih dana šalje brojne ekstremne poruke, od poziva za zabranu nevladinih organizacija koje smatraju nepoželjnim preko poruka protiv migranata i LGBT populacije. A bez odgovora o konkretnim pomenutim slučajevima, Odbor Skupštine Srbije za nadzor izborne kampanje za Radio Slobodna Evropa naveo da su proteklih sedmica apelovali na sve učesnike izbornog procesa i sve medije da se, pored ostalog, uzdrže od podsticanja mržnje. Kako kažu, pozvali su sve učesnike kampanje da na civilizovan, pristojan i dostojanstven način predstave pluralizam političkih ideja za koje se zalažu. A inicijativa Mladih za ljudska prava podsjeća da je nakon prošlih izbora 2022. godine od države zatražila izmenu zakona, tako da se lica osuđena za teška krivična dela, uključujući ratne zločine, ne mogu kandidovati na izborima. Zatražili su i da se prekine sa praksom slavljanja ratnih zločinaca, da im se ne daje javni prostor i budžetska sredstva građana Srbije. Te preporuke nisu usvojene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Rano jutro su u 4.45 registrovan je zemljotres jačine 4,1 stepen Richterove skale sa epicentrom u blizini Petrovca na Mlavi na istoku zemlje, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije. Kako su meštani sela u epicentru zemljotresa doživjeli potres, da li je bilo oštećenja na objektima, proveravao je Branko Vučković.
Zemljotres koji je jutros probudio meštane sela Čovidin, u čijem je ataru bio epicentar, nije izazvao nikakva oštećenja na kućama i drugim objektima, ali je izazvao paniku među meštanima, rekao je Radiju Slobodna Evropa Stojadin Milivojević, predsjednik mesne zajednice Čovidin, čija se kuća nalazi u neposrednoj blizini epicentra.
Nema oštećenja, ništa. To je najbliže baš ovdje, nema jedno 200-300 metara, kako prikazuju vi na internetu od moje kuće, tu blize to. Ležali smo na krevetu, one nas drvo i eto, ustali smo svi, ali šta ćeš, ne možda pobegneš. Ja sam bio jutros bio tamo u centru sela baš i pričali smo tu, pa svaki se uplaši, normalno, ali me razumeš? A normalno da panike, ljudi se podizeli, pa nije to laka stvar.
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 km na obroncima Homoljskih planina, a prema statistici Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, to je bio 7. potres registrovan u tom regionu od početka ovog mjeseca. Magnituda prethodnog najjačeg potresa u toj miniseriji bila je 3,8 stepeni Richterove skale. Milivojević kaže da ljudi iz ovog kraja sa zabrinutošću prate sve informacije o zemljotresima u zemlji i u svetu i da se nadaju da ih neće zadesiti neki jači potres.
Kad pogledaš na televiziji kako se razruši, no dobro mi, hvala Bogu, to je 4 bilo ovdje kod nas, a tako su javili sad, ne znam tačno, ne daj Bože da bude 6 i preko, to je već drugo. Šta nas zadesi, to je. Valjda neće, hvala Bogu, da pošto je ovo naše područje, to godinama mi pratimo. Svilajnac i Petrovac, to je trošno područje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Policija u Srbiji izvršila je 7. decembra proveru povodom dojava o bombi u više škola na Novom Beogradu i utvrdila da su dojave bile lažne. Potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa. Dojave o bombi su stigle oko 9 časova ujutru, a mediji su javili da su škole bile evakuisane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Zvaničnici izraelskih odbrambenih snaga naveli su da nastavljaju borbu protiv Hamasa u pojasu Gaze, uključujući Khan Yunis, gađajući na desetine, kako su naveli, terorističkih ciljeva. Čelnici zemalja članica grupe G7 objavili su saopštenje u kom izražavaju zabrinutost zbog razornog uticaja koji rat ima na palestinsko civilno stanovništvo u Gazi. U saopštenju se navodi da se moraju preduzeti efikasnije mere kako bi se sprečilo dodatno raseljavanje ljudi i zaštitila civilna infrastruktura. Također, lideri članica grupe 7 pozvali su da se obezbedi nesmetana i kontinuirana humanitarna pomoć za civile, uključujući hranu, vodu, lekove i medicinsku pomoć.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropske bezbednosne službe suočavaju se sa ponovnim porastom terorističkih pretnji, dok Brisel upozorava na ogroman bezbednosni rizik tokom predstojećih praznika. Upozorenje je odraz porasta antisemitizma i sve veće polarizacije širom sveta zbog Hamasovog napada 7. oktobra i odmazde izraelske vojske u Gazi, pišu svetski mediji. Dok u Francuskoj istražuju fatalni napad u blizini Eiffelovog tornja u Parizu proteklog vikenda, kada je osumnjičeni, koji se navodno zaklao na vernost ekstremističkoj grupi Islamska država, usmrtio jednog turistu, a ranio još dve osobe, iz Brisela stiže upozorenje da se Evropa suočava sa ogromnim rizikom od terorističkih napada tokom božićnih praznika, piše AP. Sa ratom između Izraela i Hamasa i polarizacijom koju on izaziva u našem društvu sa predstojećom sezonom praznika, postoji ogroman rizik od terorističkih napada u Evropskoj uniji, rekla je 5. novembra novinarima komesarka Evropske unije za unutrašnje poslove Ylva Johansson. Procena evropske komesarke Johansson zasniva se na naglom porastu ekstremističke propagande koja kruži internetom, kao i povećanju nivoa pretnji u državama članicama usred nedavnih napada zabeleženih u nekoliko evropskih zemalja, ističe Euronews i ukazuje da definisanje nivoa terorističke pretnje je nadležnost pojedinih država članica, pri čemu se definicija obima i nivoa razlikuju među zemljama Evropske unije. Johansson je obećala da će staviti na raspolaganje dodatnih 30 miliona evra za podršku državama članicama Evropske unije u zaštiti bogomolja i drugih javnih prostora u okviru takozvanog fonda za unutrašnju sigurnost. Pozvala je sve članice da sprovedu mere EU za suzbijanje govora mržnje na internetu i gušenje finansijskih sredstava koje koriste ekstremističke grupe. Nemačke vlasti su, podsjećaju Euronews, uhapsile prošlog četvrtka 15-godišnjeg dečaka i njegovog navodnog saučesnika zbog sumnje da su planirali napad na Božićni sajam. Policijske snage u nekoliko zemalja Evropske unije ove godine su pojačale bezbednosne mere u blizini takvih lokacija. Mesta bogosluženja, uključujući sinagoge i džamije, takođe su u stanju pripravnosti, otkako je početkom oktobra izbio rat između Izraela i Hamasa, usred straha od odmazde među jevrejskom i muslimanskom zajednicom. Zemlje Evropske unije, uključujući Francusku, pojačale su prisustvo policije oko takvih lokacija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak, 7. decembar. Raspisana Interpolova poternica za Milanom Radojičićem zbog incidenta u Banjskoj. Ima napretka u primjeni nekih dogovora Beograda i Prištine, izjavio specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Izrael nastavlja vazdušne udare na Gazu, grupa G7 saopštila da se moraju preduzeti efikasnije mere kako bi se sprečilo dodatno raseljavanje ljudi i zaštitila civilna infrastruktura u Gazi. Ujedinjene nacije upozoravaju na humanitarnu krizu u Ukrajini usled ruskih raketnih napada na energetska postrojenja. Vreme sutra oblačno i hladno, temperatura do 7 stepeni. U nastavku emisije poslušajte kako protiče popis stanovništva u Crnoj Gori. Miroslav Pejović iz Zavoda za statistiku Crne Gore.
Mogu slobodno reći da popis protiče zadovoljavajuće, bez komplikacija i poteškoća. Mogu također reći da je zaista zadovoljavajuće saradnja sa našim građanima, da su prepoznali sam značaj popisa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinska vojska je saopštila da su njene jedinice za protivvazdušnu odbranu oborile 15 od 18 dronova iranske proizvodnje koje je Rusija lansirala na teritoriju Ukrajine 7. decembra. Napad je uglavnom bio usmeren na centralni region Hmeljnicki i Odesu na jugu zemlje. Odesa je glavna ukrajinska crnomorska luka i njena postrojenja za žito često su bila meta ruskih napada. Intenziviranje ruskih napada na energetsku infrastrukturu u Ukrajini pogoršava humanitarne uslove širom zemlje, gde su već stigli veliki sneg i niske temperature, naveli su zvaničnici Ujedinjenih nacija. Pomoćnik generalnog sekretara Miroslav Jenca izjavio je pred Savetom bezbednosti da su kontinuirani napadi Rusije na kritičnu civilnu infrastrukturu Ukrajine rezultirali civilnim žrtvama, kao i da su sve četiri nuklearne elektrane u Ukrajini pod rizikom. A nemačka ekonomija je u recesiji nakon 20-godišnjeg rasta. Tome su doprinele geopolitičke promjene kao što su prekid snabdevanja jeftinom ruskom energijom zbog rata u Ukrajini, zatim otežaniji pristup kineskom tržištu. Nemačku ekonomiju opterećuju i strukturalni problemi, poput zaostajanja u digitalizaciji, zatim starenje stanovništva i nedostatak radne snage. Doskoro smatrana motorom evropskog razvoja, Nemačku sada nazivaju i evropskim bolesnikom, kao i 1990. kada se zbog velikih troškova ujedinjenja suočila sa ekonomskim problemima. Sledi postskriptum Dragana Štavljanina.
Recesija od poslednje kvartala 2022. Pomislili biste da se radi o nekoj državi opterećenih stalnim krizama, ali ne. Kad njoj hrle milioni stvarajući sliku o spasu zemlje koju zbog trenutnih problema sve češće nazivaju evropskim bolesnikom. Reč je o Nemačkoj, jedinoj članici G7 koja beleži ekonomski pad. Kako je doskorašnji ekonomski superstar i motor evropskog razvoja koji čini 30% ekonomije eurozone zapao u nimalo zavidnu situaciju? Snažan izvoz je pokretač nemačke ekonomije, a ne domaća tražnja kao u slučaju SAD-a. U tome se oslanjala na uvoz relativno jeftine ruske energije. Nabavljala je više od 50% gasa iz Rusije. Također, ekonomski uspon Kine išao u prilog Nemačkoj jer je na najvećem svjetskom tržištu plasirala svoju tehnologiju i proizvode. To je omogućilo nemačkoj ekonomiji stalni rast skoro dve decenije, stvarajući iluziju trajnog prosperiteta. Stoga je izvršni direktor Deutsche Banke Christian Suing kazao da su njegovi sunarodnici predugo smatrali da će privreda funkcionisati sama od sebe i da ne mora mnogo da se čini da bi se uspelo. Eksperti su upozoravali da su se nemačke vlasti previše uljuljkivale držeći lekcije drugim evropskim državama oko nužnosti štednje, pre svega Grčkoj u vreme dužničke krize 2009. Međutim, niski troškovi, tehnološko liderstvo i geopolitička stabilnost, na čemu je Nemačka zasnivala svoj razvoj, sve je odjedanput nestalo, razotkrivajući slabosti njenog modela. Najpre pandemija korona virusa zbog koje su narušeni globalni lanci snabdevanja, potom trgovinski sporovi sa Kinom što otežava pristup njenom tržištu, drugom po veličini za nemačke preduzetnike. Nakon izbijanja rata u Ukrajini Nemačka je prekinula uvoz ruske energije. Situaciju otežala i njena odluka o zatvaranju nuklearnih elektrana. Morala je da potraži skuplju energiju iz drugih izvora. Ubrzanje prelaska na zelene tehnologije je dodatno povećalo troškove poslovanja nemačkih kompanija, pa trećina njih razmatra premještanje poslova u inostranstvo, pre svega u SAD koje nude subvencije. Na to se nadovezuju i strukturalni problemi u nemačkoj ekonomiji. Ona zaostaje na svim međunarodnim rang listama o infrastrukturi, konkurentnosti i digitalizaciji. Na primjer, faks je i dalje deo opreme u mnogim nemačkim kompanijama. Tako je zemlja koja je veoma dobro kapitalizovala prvu i drugu industrijsku revoluciju, u velikoj meri propustila treću. Stoga je čelnik Bundesbanke Süing upozorio da će Nemačka postati evropski bolesnik ako hitno ne reši strukturalne probleme. Nemačka je 1990-ih nazivana evropskim bolesnikom zbog ekonomskih problema izazvanih i velikim troškovima ujedinjenja, oko 1,5 milijardi evra. Međutim, uspela je da skine taj beleg nakon reformi kancelara Gerharda Šredera početkom 2000-ih. Sadašnji izazov je još veći jer vladajuća semafor koalicija ne može da se dogovori o neophodnim radikalnim promjenama. U međuvremenu Ustavni sud je zabranio vladi da povlači novac iz posebnih fondova, čime bi zaobišla dužničku kočnicu. Problem je i staranje stanovništva i nedostatak radne snage. Također, Nemačka neće moći da se oslanja kao ranije na industrije poput automobilske i hemijske. Tako je Kina postala najveći proizvođač električnih automobila na svijetu, ugrožavajući nemačke kompanije. Nemačka raspolaže velikim potencijalom. Međutim, eksperti upozoravaju da će se i dalje suočavati sa problemima. Zbog toga su mladi Nemci posle Bugara prema istraživanju UNICEF-a najnezadovoljniji u Evropi.
Slušali smo po skriptum Dragana Štavljanina. Više o ovo i drugim temama potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Teme iz regiona. Popis stanovništva u Crnoj Gori, koji je počeo 3. decembra, protiče zadovoljavajuće, bez poteškoće i uz manje sporadične nepravilnosti, izjavio je Miroslav Pejović iz Zavoda za statistiku Crne Gore. Tokom sednice odbora za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, Pejović je naveo da je do sada, zbog nepravilnosti, raskinut ugovor sa jednim popisivačem.
Mogu slobodno reći da popis protiče zadovoljavajuće, bez komplikacija i poteškoća. Naravno, imamo te sporadične slučaje i u tom slučaju je taj popisivač isključen iz samog procesa i raskinut je ugovor sa istim. Mogu također reći da je zaista zadovoljavajuće saradnja sa našim građanima, da su prepoznati sam značaj popisa, kao što možemo vidjeti i na osnovu presjeka stanja od 4 dana. Nešto više od 149.000 lica je popisano. Mogu reći da je prvih dana dinamika bila značajno slabija i zbog same metodologije, kao što znate, prvog dana je planirano da se popisuju svega 2 do 3 domaćinstva i dinamika je u tom dijelu bila zaista slaba, mogu reći, obzirom da smo popisivače u nebrano puta vraćali domaćinstva zbog tehničkih grešaka, kao što mogli ste da vidite kroz sami izvještaj. To nisu krupne greške, to su tehničke greške i one su prosto prepoznate u samim prvim danima popisa.
Slušali smo Miroslava Pejovića iz Zavoda za statistiku Crne Gore. Policija Brčko distrikta u Bosni i Hercegovini uključena je u akciju Europola Mozaik na prevenciji i suzbijanju seksualne eksploatacije dece putem interneta i društvenih mreža. Cilj ove akcije je da se policijske agencije Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije putem međunarodne baze podataka povežu u sprečavanju širenja neprimerenih sadržaja i otkrivanju počinioca ovih krivičnih dela. Detalje donosi Zoran Matkić.
Policija, vladine institucije za obrazovanje, socijalni rad, sport i kulturu te pravosudne institucije u Brčko distriktu preventivnim mjerama umanjili su širenje neprimjerenih sadržaja putem interneta među učenicima. Poduzete mjere nisu dostatne, te su se djelatnici policije priključili akciji Europola pod nazivom Mozaik. istražitelj policije Brčko distrikta Goran Blagojević.
Ovaj protekli mjesec, znači, imali smo postupanje po toj akciji gdje smo uzeli učešće i mi ispred policije Brčko distrikta i uputili smo kolegama, znači, zahtjeve putem naših depešnih kanala da nam pomognu u otkrivanju tri lica koja su, znači, imala iskorištavanje djeteta ili maloljetnika na našem prostoru.
Neprimjereni sadržaj seksualnog iskorištavanja djece najčešće se distribuiraju putem TikToka i Facebooka, ali predatori koriste i druge platforme, naglašava Blagojević.
Oni koriste sada u zadnje vrijeme najviše Discord platformu, platformu Omegle, pa je čak i ove igrice, znači platforme za igrice kao što su Roblox i Valorant i tako dalje. Ima ih više tih platformi, čak da ne pričamo vam o Dark Webu, znači platforma koja je, znači, ono, napredna i poznata je samo osobama koje baš dobro poznaju, znači, rad na računarima.
Osim zloporabe neprimjerenih fotografija djece, opasnost za mlade predstavljaju i različite sekte koje ih putem društvenih mreža nastoje vrbovati i koje su posljednjih godina itekako prisutne na našim prostorima.
Djeca ne vjeruju vama, meni, nastavnicima, pedagozima, roditeljima, nekome svom, iz svog bliskog okruženja. Ne žele da se povjeri, ne žele ništa. Nađu anonimnu osobu, znači ne znamo ni ko je iza nekog profila tamo na Omegleu ili na Discordu ili nije bitno, i odjednom se oni njemu povjeri. Kako to da ispravimo? Vjerujte, znači trebamo postaviti svi sebi pitanje i u porodicama, i u obrazovanjima, i evo i mi u policiji postavljamo sebi to pitanje.
Policijski istražitelj Blagojević poziva sve građane koji imaju indicije da su mladi u njihovom okruženju izloženi internetskoj zloporabi da im se obrate.
Ja pozivam sve ljude da ne bježi od toga, da se prijavi. Bitno nam je da možemo da obezbijedimo elektronske dokaze koji su bitni za istragu, i bitno nam je da možemo da fotografije koje su objavljene ili koje su se distribuirale, videoklipovi, da pošaljemo u našu bazu koja, znači, je jedinstvena na nivou svijeta, i kada se kasnije pojave takve fotografije, one se uklanjaju.
Policija Brčko distrikta promovirala je i vodič sa smjernicama i informacijama za roditelje koji bi trebao dodatno umanjiti zloporabu djece putem društvenih mreža. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je drevni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za kraj najvažnije vesti za četvrtak, 7. decembar. Raspisana Interpolova poternica za Milanom Radojičićem zbog incidenta u Banjskoj. Ima napretka u primjeni nekih dogovora Beograda i Prištine, izjavio specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Izrael nastavlja vazdušne udare na Gazu. Grupa G7 saopštila da se moraju preduzeti efikasnije mere kako bi se sprečilo dodatno raseljavanje ljudi i zaštitila civilna infrastruktura u Gazi. Ujedinjene nacije upozoravaju na humanitarnu krizu u Ukrajini usled ruskih raketnih napada na energetska postrojenja. Vreme sutra oblačno i hladno, temperatura do 7 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.